นิทานสีขาวเรื่องรอยแผลเป็นเล่าโดยด็อกเตอร์อาจองค์ชุมสายณอยุธยาชาวนาคนหนึ่งชื่อราโมหลังจากภรรยาเสียชีวิตลงเขาก็ต้องเลี้ยงลูกชายทั้งสองคนคือราชิและมูชาด้วยตนเองตามลำพังแม้ครอบครัวนี้ยากจนแต่สามพ่อลูกก็รักใคร่กันดีราโมมักปลูกฝังลูกเสมอในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเขาบอกแก่ลูกทุกๆวันว่าแม่บ้านของเราจะยากจนเงินทองแต่เราจะร่ำรวยศักดิ์ศรีถ้าเรามีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดไม่โกงลูกทั้งสองต้องจำไว้เสียอะไรก็เสียได้แต่อย่ายอมเสียศักดิ์ศรีเสียความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสำคัญที่สุดของเราไปราชิกับมูชาก็เชื่อฟังคำสอนของพ่อเป็นอย่างดีหลายปีผ่านไปราชิเริ่มโตพอที่จะช่วยพ่อทำงานในไร่นาได้ราโมผู้เป็นพ่อจึงมอบหน้าที่เลี้ยงวัวให้แก่เขาราชิขยันขันแข็งทำงานตัวเป็นเกลียวเขาอยากแบ่งเบาภาระของพ่อให้ได้มากที่สุดอยู่มาวันหนึ่งราชิไม่สบายปวดหัวมากแต่ก็พยายามลุกขึ้นไปทำงานเหมือนเช่นทุกวันราโมไม่รู้ว่าลูกป่วยเมื่อเห็นราชิพาวัวออกมากินหญ้าตอนสายมากแล้วจึงเดินเข้าไปต่อว่าต่างๆนานาราโมคิดว่าราชิเริ่มเกียจคร้านและเขาก็เกลียดคนเกียจคร้านเป็นที่สุดทำไมขี้เกียจตัวเป็นขนอย่างนี้ราชิเราเป็นชาวนานะไม่ใช่มหาเศรษฐีถ้าเราไม่ตื่นแต่เช้ามาทำงานเราจะเอาอะไรยาไส้กันข้าไม่สบายนะพ่อราชิพยายามอธิบายแต่ราโมไม่ยอมเชื่อเขาหาว่าลูกชายโกหกสองพ่อลูกจึงเริ่มทุ่มเถียงกันจนกลายเป็นทะเลาะราโมเกิดโทสะจึงลืมตัวคว้างมีดพระในมือใส่หน้าราชิราชิเบี่ยงตัวหลบได้ทันอย่างหวุดหวิดแต่คมมีดที่ดูเหมือนเฉียวผ่านไปก็ฝากรอยบากขนาดใหญ่ไว้ที่หน้าผากเขาจนได้เลือดสีแดงสดค่อยๆไหลรี่ลงมาอาบหน้าราชิราโมตกใจมากเขาพูดอะไรไม่ออกได้แต่ยืนตัวแข็งอยู่อย่างนั้นทำไมพ่อทำกับข้าอย่างนี้พ่อไม่เชื่อข้าและยังทำร้ายข้าอีกราชิพูดด้วยความน้อยใจหยดน้ำตาไหลปนเปื้อนไปกับสายเลือดพ่อไม่ได้ตั้งใจพ่อราชิโยนเชือกล่ามวัวลงกับพื้นดินเมื่อพ่อใจร้ายกับข้าข้าก็จะไม่อยู่ที่นี่ข้าจะไปทำมาหากินที่อื่นและจะไม่กลับมาที่นี่อีกเลยพูดจบราชิก็หันหลังวิ่งออกไปเมื่อราโมตั้งสติได้ก็พยายามวิ่งตามลูกชายและร้องเรียกให้กลับมาแต่ก็ไม่ทันเพราะราชิเริ่มวิ่งหายเข้าไปในป่าเสียแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ราโมเสียใจมากความทุกข์ใจทำให้เขาเริ่มเจ็บออดๆแอดๆมาตลอดแต่เขาบอกตัวเองว่ายังเป็นอะไรไปไม่ได้เพราะมูชายังเล็กเกินกว่าที่จะอยู่คนเดียวครั้นมูชาเติบโตเป็นหนุ่มราโมก็เจ็บหนักเขารู้ตัวว่าคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานจึงเรียกมูชาให้เข้ามาใกล้ๆเพื่อกล่าวคำสั่งเสียมูชาลูกรักของพ่อตอนนี้เจ้าก็โตเป็นหนุ่มแล้วเมื่อเจ้าดูแลตัวเองได้ก็ถึงเวลาที่พ่อต้องจากไปเสียทีมูชาตกใจเขารีบห้ามไม่พ่อพูดเรื่องนี้แต่ราโมก็ยังพูดต่อไปว่าเจ้าเป็นคนดีลูกเอ้ยพ่อจึงวางใจในตัวเจ้าแม้ตายไปก็ไม่ห่วงแต่พี่ของเจ้าที่หายสาบสูญไปพ่อยังอดห่วงไม่ได้ไม่รู้ป่านนี้เขาจะตกระกำลำบากขนาดไหนพี่ราชิเป็นคนฉลาดเขาเอาตัวรอดได้หรอกพ่ออย่าห่วงเลยนะมูชาปลอบใจผู้เป็นพ่อเรื่องของราชิเป็นความผิดเดียวในชีวิตของพ่อมูชาพ่อยากจนไม่มีอะไรเป็นมรดกให้แก่เจ้า นอกจากวัว10 ตัวที่เลี้ยงเอาไว้พ่อขอมอบวัว5 ตัวให้แก่เจ้าที่เหลืออีก5 ตัวขอให้เจ้าตามหาพี่ชายของเจ้าให้พบแล้วมอบพวกมันให้แก่เขาหมู่ชาพูดว่าแต่ข้าไม่แน่ใจว่าจะจำพี่ราชิได้หรือไม่ตอนที่พี่ออกจากบ้านไปข้าก็ยังเด็กมากพ่อเคยทำมีดพลาบากหน้าผากเขาและราชิก็มีแผลเป็นที่หน้าผากติดตัวจนกระทั่งทุกวันนี้ช่วยพ่อหน่อยนะมูชาตามหาราชิให้พบและมอบบัวทั้งตัวทั้ง5 ตัวนั้นให้แก่เขาช่วยไถ่โทษจากราชิแทนพ่อด้วยรามูแข็งใจสั่งเสียความต้องการสุดท้ายแก่ลูกชายคนเล็กจนจบแล้วก็สิ้นใจทันทีหลังจากเผาศพพ่อแล้วมูชาก็ออกสืบเสาะค้นหาเบาะแสของราชิไปทุกที่แต่เป็นการยากจริงๆที่เราจะตามหาคนที่หายสาบสูญไปหลายปีให้พบได้และก็ต้องดูแลวัวทั้ง10 ตัวมูชาจึงไปตามหาพี่ชายในที่ไกลๆนักไม่ได้สุดท้ายเขาก็ใช้วิธีกระจายข่าวสารถ้าโชคดีราชิรับรู้ข่าวนี้มูชาก็คงจะได้เจอกับพี่ชายในไม่ช้าอยู่มาวันหนึ่งขณะที่มูชานำวัวทั้ง10 ตัวออกไปหากินในทุ่งหญ้าเขาสังเกตเห็นชายคนหนึ่งแต่งตัวมอซอเหมือนขอทานนั่งอยู่ใต้ต้นไม้มูชาจึงแบ่งอาหารของเขาไปให้ชายคนนั้นครึ่งหนึ่งแต่ทันทีที่มูชาเห็นหน้าเขาในระยะใกล้มูชาก็ต้องตกใจจนทำห่อข้าวหล่นจากมือเพราะชายท่าทางมอซอคนนี้มีแผลเป็นขนาดใหญ่อยู่บนหน้าผากตรงตามที่พ่อของเขาได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับราชิเอาไว้มูชาเชื่อในทันทีว่าชายที่มีแผลเป็นบนหน้าผากคนนี้คือพี่ชายของเขาเขารีบพาราชิกลับบ้านนำข้าวปลาอาหารมาให้กินและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงที่ราชิไม่อยู่ให้ฟังโดยละเอียดพ่อว่าถ้าพี่กลับมาให้มอบวัว5 ตัวแก่พี่ไปเลือกเอาเลยนะว่าจะเอาตัวไหนข้าตั้งใจเลี้ยงมันให้แข็งแรงหมดทุกตัวเพื่อรอวันที่พี่กลับมาตลอดเวลาราชินั่งฟังด้วยเสียงสีหน้าเรียบเฉยและไม่พูดอะไรออกมาเลยแม้แต่คำเดียวพอตกดึกมูชาก็จัดที่นอนให้พี่ชายคืนนั้นมูชาเข้านอนด้วยความปิติเขาดีใจมากที่จู่ๆก็ได้เจอกับพี่ชายอีกครั้งอย่างน่าอัศจรรย์ใจรุ่งเช้ามูชาตื่นมาไม่เจอพี่ชายที่นอนของราชิเหมือนไม่มีคนลงไปนอนเลยด้วยซ้ำมูชาลงไปดูที่คอกวัววัวในคอกหายไป5 ตัวทำไมพี่ราชิไม่ไปเวลาไปไม่บอกเรานะแล้วทำไมพี่ราชิจะต้องขโมยวัว5 ตัวไปด้วยไม่เอานะอย่าคิดอย่างนั้นสิบางทีพี่ราชิอาจจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องจากไปอย่างเร่งด่วนก็ได้มูชาพยายามบอกตัวเองไม่ให้คิดฟุ้งซ่านอาทิตย์ต่อมามีเกวียนคันหนึ่งวิ่งมาหยุดตรงหน้าบ้านมูชาออกจากบ้านมาดูเห็นชายท่าทางภูมิฐานคนหนึ่งก้าวลงจากเกวียนและส่งยิ้มมาให้มูชาตกใจจนตาค้างเมื่อเห็นว่าที่หน้าผากของชายคนนี้มีแผลเป็นขนาดใหญ่อยู่ด้วยว่าไงมูชาทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่ะเจ้ากำลังตามหาพี่อยู่ไม่ใช่หรือเอ๊ะพี่ราชิมูชาครังก็พี่นี่สิราชิตอบร้องกับฉีกยิ้มกว้างรอยยิ้มของราชิคนนี้เหมือนรอยยิ้มของพ่อไม่มีผิดเพี้ยนน้ำเสียงก็ฟังคล้ายคลึงกับเสียงของพ่อมากคือพี่ราชิจริงๆด้วยแต่เมื่อวานโถเอ้ยนี่ข้าให้วัวของพ่อแก่คนผิดไปหรือนี่มูชาร้องลั่นแล้วเจ้าให้วัวแก่ใครไปเล่าราชิถามผู้ชายคนหนึ่งที่มีแผลเป็นบนหน้าผากเหมือนพี่นั่นแหละแต่คนคนนั้นแต่งตัวมอซอผมเผ่ายาวรุงรังปลกหน้าปลกตามไม่ได้ดูร่ำรวยอย่างพี่หรอกแต่พี่ไม่ต้องห่วงนะข้าก็จะมอบวัวอีก5 ตัวของข้าให้แก่พี่เองราชิถามน้องชายว่าให้พี่หมดแล้วเจ้าจะใช้ทำอะไรกินล่ะไม่เป็นไรหรอกพี่ข้าผิดเองที่ไม่ดูคนให้รอบคอบอีกอย่างก่อนพ่อตายพ่อก็สั่งนักหนาให้มอบบัวแก่พี่ให้ได้พี่รอเดี๋ยวนะข้าจะไปต้อนวัวออกมาใ ราชิหัวเราะพร้อมกับดึงแขนน้องชายเอาไว้ไม่ต้องหรอกมูชาเขาว่านี่เจ้าจำไม่ได้จริงๆหรือว่าผู้ชายคนนั้นกับพี่คนนี้เป็นคนคนเดียวกันมูชามองหน้าพี่ชายอย่างงุนงงวัวของพ่อไม่ได้ถูกขโมยไปหรอกพี่แค่พาพวกมันไปไว้ในอีกที่หนึ่งเท่านั้นมูชาชักเคืองใจแล้วทำไมพี่ต้องเล่นตลกอย่างนี้กับข้าด้วยล่ะเอาหน้าอย่าโกรธพี่เลยพี่ไม่ได้พบเจ้านานแล้วพี่จึงแค่อยากลองใจว่าเจ้าจะยังจำคำสั่งสอนของพ่อที่บอกให้เราเป็นคนซื่อสัตย์อยู่เสมอได้อีกหรือไม่ความซื่อสัตย์คือศักดิ์ศรีของข้ามูชาบอกอย่างหนักแน่นราชิยิ้มอย่างพอใจและบอกว่าอันที่จริงพี่ทำการค้าอยู่อีกเมืองหนึ่งจนเจริญก้าวหน้าดีแล้วและคิดจะกลับมารับเจ้ากับพ่อไปอยู่ด้วยกันที่นั่นแต่ในเมื่อพ่อตายเสียก่อนและเจ้าก็โตขึ้นมากอีกทั้งยังพิสูจน์ให้เห็นว่าเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตอย่างที่สุดดังนั้นพี่ก็จะลงทุนปลูกร้านค้าให้เจ้าอยู่ข้างๆกับร้านของพี่ให้เจ้ามีร้านเป็นของตัวเองเราสองคนพี่น้องจะได้ช่วยกันทำมาหากินและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปตลอดเจ้าว่าดีหรือไม่มูชากล่าวขอบคุณพี่ชายและไม่ลืมที่จะระลึกถึงบุญคุณของพ่อผู้พร่ำร้อนพร่ำสอนให้เขาเป็นคนซื่อสัตย์มาตั้งแต่เด็กเป็นธรรมดาที่คนซื่อสัตย์มักจะได้รับโอกาสที่ดีมากกว่าคนคดโกงเพราะว่าคนซื่อสัตย์มาพร้อมความไว้วางใจแต่คนคดโกงมาพร้อมกับเล่ห์เหลี่ยมและความน่ารังเกียจเชื่อหรือไม่ว่าแม้แต่คนคดโกงด้วยกันก็ยังรังเกียจคนประเภทเดียวกันกับพวกเขาเพราะเมื่อไรที่คนคดโกงต้องการเพื่อนร่วมงานเขาก็อยากจะได้แต่คนซื่อสัตย์มาไว้กับตัวช่างเป็นความต้องการที่เห็นแก่ตัวโดยแท้ถ้าเราอยากอยู่อย่างมีความสุขเราต้องซื่อสัตย์กับชีวิตของเราและของผู้อื่นยิ่งเราเป็นคนจนทรัพย์สินเรายิ่งต้องซื่อสัตย์ให้มากเพราะความซื่อสัตย์จะทำให้เราร่ำรวยคุณค่าแห่งชีวิตก็อย่างที่รามูบอกกับลูกๆของเขาอย่างไรเล่าเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่ายอมเสียศักดิ์ศรีเสียความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสำคัญที่สุดของเราไปรอยแผลเป็นที่พ่อฝากไว้สำหรับคนที่มีความซื่อสัตย์มีความกตัญญูแล้วสำหรับเขาเปรียบเสมือนมรดกที่ตอกย้ำให้เขาคิดถึงคำสั่งสอนของพ่อคือความซื่อสัตย์สุจริตไว้เสมอดังเช่นชีวิตของราชิผู้กตัญญูรู้คุณแม้จะออกจากบ้านไปแต่เขาก็สร้างตัวได้เพราะใจของเขาไม่ได้เอารอยแผลเป็นที่หน้าผากนั้นเป็นความโกรธแค้นชิงชังผู้มีพระคุณแต่นำสิ่งนั้นเป็นการกล่าวเตือนย้ำเตือนถึงความซื่อสัตย์ที่พ่อพร่ำสอนเขาตั้งแต่เด็กสุดท้ายเขาก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มารับรองและก็มายืนยันถึงหลักปฏิบัตินี้กับน้องชายของเขารอยแผลเป็นที่ฝากไว้บนหน้าผากสำหรับ บุคคลผู้มีใจสูงใจกตัญญูจะเป็นการย้ำเตือนให้บุคคลนั้นสร้างสมคุณงามความดีซื่อสัตย์สุจริตมีความกตัญญูรู้คุณนิทานเรื่องนี้ที่ท่านดร.อัดองค์ชุมสายณอยุธยาท่านเล่าไว้จึงเป็นคุณค่าแก่ชีวิตที่ควรที่ท่านทั้งหลายจะได้น้อมจิตซึมซับเอาความซื่อสัตย์สุจริตเข้ามาสู่ดวงใจแม้ว่าจะมีปัญหาความยากแค้นมีอุปสรรคขวากหนามเพียงใดจงมั่นใจว่าความซื่อสัตย์สุจริตนี้จะเป็นหลักชัยเป็นคบเพลิงที่ส่องทางให้สว่างสวัยจนกระทั่งบรรลุถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนขอให้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญมีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน